Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Discutăm și astăzi pe marginea temei Duhul Sărbătorii. Sărbătorile sunt momente festive din viața unei comunități menite a comemora, în cazul bisericii, evenimente sau momente de căpetenie din istoria mântuirii, respectiv persoane sfinte care au marcat conștiința eclesială. Sărbătoarea este o binecuvântare cerească și o ocazie pentru noi de a ne manifesta cinstirea față de Dumnezeu. Totodată este și o ocazie de a ne apleca asupra sufletului și a nevoilor lui fundamentale. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, sărbători nu au doar creștinii, nu doar ei cinstesc evenimente din viața Mântuitorului, din istoria Bisericii, și nu doar ei cinstesc pe înaintașii lor cu viață sfântă. Sărbători întâlnim și în istoria poporului evreu, așa cum întâlnim și în alte religii. Este sărbătoarea ceva legat funciar de esența omului? E omul o ființă ce are nevoie de sărbătoare?
Mă gândesc că da. În nevoia aceasta de a sărbători, omul cred că își exprimă dorul și căutarea după o viață pe care nu o are, dar după care tânjește. Omul dintotdeauna a simțit că a pierdut ceva și că nu se poate mulțumi cu ceea ce are, cu ceea ce este și că are nevoie de mult mai mult. De aceea a existat la toate popoarele așteptarea aceasta a unui mântuitor, a unui personaj care să vină să-i izbăvească pe oameni, să le dăruiască o viață mai bună, o viață mai frumoasă, lipsită de dureri, de nedreptăți, de toate suferințele pe care le trăiește omul căzut. Așadar, în trăirea sărbătorilor, omul își manifestă această dorință și căutare după viața cea adevărată, după viața care să-i aducă omului în suflet doar bucuria și pacea, pentru că simte că acelea trebuie să se statornicească în inima lui. Dar, la nivelul acesta, ele sunt doar căutări, sunt doar așteptări. În noul legământ, prin Mântuitorul Iisus Hristos, ele sunt deja pregustări. Pentru că în Mântuitorul Iisus Hristos nouă ne este dăruită această viață adevărată, viața cea vie, cum o numește slujba praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Se spune acolo că Irod nu a iubit viața cea vie. Mi-a plăcut foarte mult această expresie. Vedeți, avem o viață vie sau putem avea o viață vie, viața pe care ne-o dăruiește Mântuitorul Iisus Hristos, dar există și o viață moartă, pe care de fapt toți o moștenim de la Adam și din care trebuie să fim izbăviți. Așadar, în Mântuitorul Iisus Hristos ne este dăruită această viață vie, dar și în perioada aceasta a Harului pe care o trăim noi în biserică, ne izbim iarăși de neputința de a păstra, de a permanentiza în sufletul nostru o stare mai îmbelșugată a Harului, și vedem cu câtă ușurință pierdem acest Har. Și dacă învierea Mântuitorului Iisus Hristos ar trebui să fie sărbătoarea noastră continuă, pentru că El este viu și prezent, până la sfârșitul veacurilor este împreună cu noi Și cu toate acestea, noi nu ne putem bucura de El în toată vremea și în tot ceasul, ci vedeți, doar în anumite zile, doar în anumite momente, reușim să ne înălțăm cu Duhul către cele duhovnicești. După aceea, cumva, iarăși revenim la viața obișnuită, care se apropie foarte mult de viața pe care o trăiau și cei din legea Vechiului Testament, pe care o trăiesc și păgânii, și poate că de multe ori se arată chiar mai jos decât această viața noastră creștină, ceea ce este un lucru, aș zice, foarte grav și pentru care trebuie să ne căim. Pentru că Mântuitorul zice la un moment dat: de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, noi trebuie să depășim nivelul acesta, adică să avem doar anumite zile de sărbătoare, doar anumite momente de rugăciune. Noi suntem chemați să ne dăruim lui Hristos toată viața noastră, așa cum și El la rândul Lui își dăruiește omului toată viața Lui, adică se dăruiește pe sine. Și în felul acesta, toată viața creștină ar trebui să fie o continuă sărbătoare care să se desăvârșească în împărăția lui Dumnezeu, așa cum ne rugăm la Sfânta Liturghie după ce preotul se împărtășește, rostește acolo într-o parte din slujba învierii: dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat cu tine în ziua cea neînserată a împărăției, adică să trăim în chip desăvârșit această comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos. Înțelegem din aceste cuvinte că aici pe pământ încă nu este desăvârșită comuniunea noastră cu Hristos, de aceea avem nevoie de zile speciale, avem nevoie de momente speciale de rugăciune și, sigur, ne străduim să și prelungim ceea ce primim în aceste zile și în aceste momente de rugăciune, cumva să ducem mai departe, dar vedeți că nu reușim foarte mult și trebuie iarăși, iarăși să revenim, iarăși să înnoim. Vedeți că sărbătorile se repetă în fiecare an, sunt aceleași și parcă de fiecare dată sunt noi, parcă nu le-am trăit niciodată. Spunem Tatăl nostru de atâtea ori de când l-am învățat din frage de copilărie și deja suntem înaintați în vârstă și încă nu-L înțelegem, încă nu-L simțim pe Dumnezeu că este Tatăl nostru și că prin urmare noi toți suntem frați. Așadar, vedeți, la fel este și cu sărbătoarea. Nu reușim, deși ar fi de dorit și aceasta este chemarea, dar nu reușim în chip desăvârșit.
În istoria popoarelor păgâne, la romani, de pildă, existau sărbători prin care cetățenii Imperiului își cinsteau public zeii. Existau o serie de sărbători în istoria poporului evreu, toate aminteau de fapte importante din istoria lor religioasă și politică. Așadar, iată manifestări de sărbătoare în perioada de dinaintea întrupării Fiului lui Dumnezeu și poate chiar și după. În ce măsură creștinismul a avut o raportare la acest fel de sărbători ale păgânilor și ale poporului iudaic?
Păi, întâi de toate, creștinismul a preluat parte din sărbătorile iudaice, adică, sau cel puțin felul de a sărbători, creștinii din Ierusalim l-au preluat, l-au dus mai departe. Felul de a se ruga, felul de a cânta în adunările liturgice este moștenit din tradiția Vechiului Testament. Sigur, conținutul devenea altul, înțelegerea era alta. Și în Vechiul Testament se sărbătorea Paștile, o sărbătoare foarte importantă și în tradiția iudaică, pentru că amintea de eliberarea poporului ales din robia egipteană, trecerea prin Marea Roșie și izbăvirea aceasta minunată pe care Dumnezeu a făcut-o poporului său. Dar toate acestea sunt înțelese acum de către biserică a fi niște preînchipuiri ale evenimentelor duhovnicești care aveau să se întâmple prin Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, Paștile cele noi prăznuiesc eliberarea întregului neam omenesc din robia păcatului și a morții, din robia diavolului, și trecerea noastră la împărăția lui Dumnezeu, adică ieșim din pământul Egiptului și din casa robiei, adică din viața aceasta pământească, trupească, viața păcatului, și ne ducem către pământul făgăduinței, adică către împărăția lui Dumnezeu, care în această lume este manifestată prin biserică. Biserica este sacramentul, este taina prezenței împărăției lui Dumnezeu în această lume. Așadar, iată, aceeași sărbătoare, dar cu un nou înțeles sau cu un înțeles desăvârșit, pentru că și în Vechiul Testament sau și Paștile din Vechiul Testament comemorau un eveniment real care s-a petrecut și a fost foarte important pentru conștiința poporului lui Dumnezeu, dar acum noi înțelegem că acel eveniment și preînchipuia un eveniment mult mai important, adică mântuirea întregului neam omenesc din robia păcatului și a morții.
Așadar, creștinii primelor veacuri, creștinii perioada Bisericii Primare, încă se raportau probabil la sărbătorile antichității. Creștinii proveniți dintre iudei un timp au sărbat încă ceea ce se prăznuia atunci în Israel, respectiv sabatul, l-au trecut pe duminică, cinsteau o zi a săptămânii ca ziua Domnului. După aceea vorbiți aici despre Paști, exista o sărbătoare a cincizecimii în vechime. În egală măsură însă, în cultul ortodox sunt reținute sărbători care fac trimitere la prăznuiri din religiozitatea romană, vorbim aici despre florii, vorbim aici despre Rusalii. Noi avem alte sărbători aici, dar denumirea acestor sărbători trimite la...
Inclusiv nașterea Domnului, sărbătoarea aceasta foarte importantă, are și un corespondent în sărbătorile păgâne, adică era o zi a soarelui și pe care Evlavia creștină a încreștinat-o, adică pentru noi mult mai important este soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Foarte frumos exprimă troparul sărbătorii acest transfer, ca să zic așa, zice troparul: nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, adică păgânii, de la stea s-au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție. Așadar, iată, de la o înțelegere păgână, idolatră, mergem la un înțeles mult mai adânc, adică luminați de lumina cunoștinței pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos, înțelegem că adevăratul soare și adevărata lumină este El și că Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. La fel și sărbătoarea florilor sau rusaliile sunt sărbători păgâne, dar cărora li s-a dat un conținut și un înțeles creștin.
Însă, Părinte Arhimandrit, mă gândesc că acest fenomen n-a fost specific doar antichității creștine. El poate fi mereu întâlnit în culturile popoarelor. Există astăzi o mare misiune de convertirea unor popoare, a unor oameni, de pildă în Patriarhia Alexandrei, respectiv în continentul african. Sunt convins că acei creștini nou convertiți în Africa mai au legătură, probabil, ca cetățenii ai acelor comunități, cu sărbătorile culturilor respective. Cel puțin prin contaminare există o relație.
Mă gândesc că fenomenul este același. Biserica nu poate să producă așa o ruptură totală între etosul pe care l-au trăit acești oameni și etosul creștin pe care biserica încearcă să-l aducă acestor neamuri. Așadar, la fel ca și în primele veacuri, se încearcă o încreștinare a tradițiilor păgâne, acolo unde se poate, cu siguranță că sunt și lucruri la care trebuie renunțat, adică nu vom putea încreștina magia, de exemplu, sau anumite culturi satanice, dar sunt și evlavii, ca să zic așa, sau manifestări religioase care pot fi încreștinate, adică cărora li se poate da un înțeles și un conținut creștin. Dar aici ține de înțelepciunea acestor misionari și ei vor ști ce se poate prelua, ce se poate încreștina și, de asemenea, la ce trebuie să renunțăm cu desăvârșire.
Însă acei localnici sunt supuși unui fenomen de inculturație. Lor li se aduce altă cultură, cultura Duhului, cultura Bisericii, care trebuie să se modeleze pe cultura acelui loc, una de natură păgână până la momentul convertirii.
Da, și din fericire se întâmplă acest lucru. Pomeneați de Patriarhia Alexandriei, chiar am văzut la un moment dat așa un documentar despre aceste misiuni și chiar actualul patriarh al Alexandriei a fost la București în urmă cu un an sau doi și a povestit despre misiunea pe care o face el în acele ținuturi și cum merge și dansează împreună cu creștinii săi din Africa, pentru că este în spiritul lor și chiar la Sfânta Liturghie sunt de multe ori manifestări care pentru noi ar fi un pic nepotrivite, dar pentru ei sunt foarte firești și patriarhul povestește cum este nevoit să intre în spiritul acestor oameni și fără să aibă sentimentul că face ceva greșit sau că s-ar înstrăina de Dumnezeu prin aceste manifestări.
Vă pun însă înainte și o altă situație. Noi ca popor român suntem de veacuri moștenitori ai credinței în Hristos, dar sunt, iată, uneori sărbători, de pildă cele închinate pomenirii morților în anumite zone ale țării, ele sunt asociate cu practici, cu obiceiuri, cu tradiții ce nu trimit la un imaginar creștin, ci sunt legate de epoca ancestrală a acestui popor. Tradiția, așadar, asociată unor sărbători cu manifestări interesante, neobișnuite, poate, pentru o conștiință înduhovnicită.
Da, sunt și multe obiceiuri mai puțin creștine care s-au păstrat până în zilele noastre, multe dintre ele chiar superstiții și lucruri care n-ar trebui să se cultive în viața creștină, dar vedeți că nu se poate face cu desăvârșire această separare și posibil că treptat la fiecare comunitate în parte, la fiecare persoană în parte se ajunge la o curățire, să zic așa, la o purificare a credinței și a trăirii creștine de tot ceea ce este nepotrivit.
Părinte Arhimandrit, în vechime, sărbătorile bisericii s-au configurat treptat, veac după veac, mai ales după ce creștinismul a primit libertate de a se manifesta prin edictul promulgat de împăratul Constantin cel Mare. Așadar, în timp, marile sărbători ale bisericii s-au cristalizat în cultul ortodox, sărbătorile închinate Mântuitorului, închinate Maicii Domnului, dar foarte interesant, încă din vechime, creștinii au început să-i sărbătorească pe mari martiri, pe cei care au murit mărturisind cu viața credința în Hristos, de asemenea pe mari păstori de suflete, pe mari episcopi, în momentul în care erau așezați în mormânt, acel loc devenea loc de pelerinaj, iar ziua adormirii lor devenea zi de sărbătoare.
Întotdeauna biserica a avut această conștiință, mutarea unui om credincios la cele veșnice devine un eveniment duhovnicesc, adică este momentul nașterii acelei persoane pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Și mai ales la cei care au avut parte de moarte martirică, era o încredințare că acești oameni cu adevărat sunt primiți în împărăția lui Dumnezeu, pentru că aveau ca temei cuvântul lui Hristos, care asigura pe toți cei care își vor da viața pentru el că vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sigur că și mari ierarhi ai bisericii s-au învrednicit de aceeași cinstire, pentru că în felul lor și ei și-au dat viața pentru Hristos, chiar dacă nu prin vărsare de sânge, dar printr-o viață ascetică, printr-o dăruire totală slujirii lui Hristos și bisericii, și ei au avut parte de o viață mucenicească, adică un alt fel de vărsare de sânge, dar tot vărsare de sânge, și de aceea biserica i-a cinstit pe acești păstori de suflete, pe monahii care s-au retras în pustietăți pentru a trăi în chip desăvârșit viața creștină. Iarăși biserica i-a avut la mare evlavie, la mare cinstire.
Aș remarca un alt fapt interesant, anume că aceste sărbători au fost inițial instituite de evlavia populară, de mănăstirile care au cultivat aceste sărbători, și ulterior biserica a legiferat public manifestările legate de aceste prăznuiri ca zile de sărbătoare. De asemenea, anumite decrete imperiale au statornicit ca aceste sărbători să intre oficial în cultul public, în cultul bisericii, dar și în programul de sărbători al Imperiului. Dar toate au pornit de la evlavia poporului.
Până astăzi, evlavia populară este o condiție de bază la canonizarea unui sfânt, atunci când nu este vorba de martiri, unde e vorba de martiriu, acolo nu mai este nevoie de acest argument al evlaviei populare. Dar la ceilalți sfinți se are în vedere și acest element esențial, evlavia poporului. Cumva mai întâi poporul canonizează și după aceea sinodul unei biserici locale poate să ia act de această evlavie, să o cerceteze, să vadă dacă într-adevăr este una autentică, să fie ferită de orice fel de erezie sau abuz, și în cele din urmă sinodul poate să autentifice, să legifereze o asemenea evlavie și să o propună și chiar să o impună ca o evlavie generală pentru întreaga biserică.
Liturgiștii s-au referit în analizele lor și la funcția sau rostul îndeplinite de sărbători în viața noastră religioasă. Au vorbit în acest sens despre un rost comemorativ sau aniversar, de amintire a acestor evenimente, momente memorabile din viața oamenilor sfinți. Așadar, Noi, prin aceste sărbători, suntem contemporani, părtași la acele evenimente, le aducem în actualitate, le trăim noi ca și cum am fi părtași la acele evenimente, dar de asemenea sărbătorile trimit și la veșnicie, trimit și la ceea ce urmează în planul esatologic, de aceea avem de pildă duminica înfricoșătoare judecăți, când ne amintim mereu de ce va veni și actualizăm în viața noastră prin sărbătoare.
Da, deci e un rol pe de o parte anamnetic al sărbătorii, adică ne aduce aminte de un eveniment care s-a petrecut în trecut, dar putem întrevedea și acest rol eschatologic, adică sărbătoarea este deja o pregustare și o anunțare a împărăției lui Dumnezeu care va să vină, adică noi suntem undeva între deja și nu încă. Așadar, noi trebuie să pregătim mereu și să așteptăm împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere mereu înfricoșata judecată a Domnului la care va trebui să dăm un răspuns bun.
Există aici, în ceea ce privește rostul sărbătorilor, o funcție latreutică de admirație, de respect, de cinstire față de persoanele pe care noi le iubim în biserică, de sfinți, de Maica Domnului, de Mântuitorul însuși, de Sfânta Treime. Așadar, noi ca persoane aducem un cult de adorație Sfintei Treimi, de venerație față de ceilalți sfinți. E o nevoie a omului. Omul are nevoie să exprime acest sentiment și în plan personal, dar și în colectivitate.
Sigur că tehnic se face această distinție de adorare pe care o aducem lui Dumnezeu, de cinstire pe care o aducem sfinților sau prea cinstire Maicii Domnului, dar în realitate inima omului este aceeași, adică omul își arată dragostea și față de Dumnezeu și față de sfinți și față de Maica Domnului. Sigur că nu ne gândim la sfinți ca la Dumnezeu, adică nu îi idolatrizăm pe sfinți, aici trebuie să avem mare grijă și aici poate să apară erezia. Noi nu înlocuim politeismul păgân cu cinstirea sfinților, pentru că avem nevoie de diferiți zei pentru diferite sectoare de activitate sau laturi ale vieții noastre. Nu aceasta este cinstirea sfinților, ci pur și simplu este o taină a comuniunii. Dacă biserica este trupul lui Hristos, sfinții sunt mădulare ale trupului lui Hristos, avem această încredințare, noi la rândul nostru suntem mădulare ale trupului lui Hristos și prin cinstirea pe care noi o aducem sfinților, exprimăm această taină a comuniunii. Pe de altă parte, sigur că dincolo de comuniune și de cinstire, apare și un alt rost al sărbătorii și al cinstirii sfinților, și anume rostul pedagogic, adică viața sfinților devine o pedagogie pentru noi care încă ne luptăm, care încă suntem în așa numita biserică luptătoare. Noi încă n-am ajuns la biruința finală.
Un model de a trăi credința.
Și atunci ei sunt pentru noi un model de a trăi credința și în felul acesta sărbătorile au acest caracter pedagogic.
De aceea, în cadrul slujbelor, există un moment de sinaxar în care se relatează viața Sfântului pentru a intra în mentalul colectivității ceea ce a făcut acel Sfânt, cum a trăit, cum s-a nevoit pentru a plăcea lui Dumnezeu și pentru a moșteni împărăția veșnică. De asemenea, vorbesc teologii despre un rol soteriologic al sărbătorilor. Ne preocupă mântuirea noastră, firește o preocupare de zi cu zi, dar ea se exprimă în colectivitate prin aceste întâlniri cu ocazia sărbătorilor. Ne întâlnim acolo, ne rugăm împreună pentru că suntem preocupați să ne mântuim.
Obiectivul nostru suprem acesta este mântuirea noastră și prin evlavia pe care o aducem sfinților și prin dragostea pe care o arătăm lui Dumnezeu, de fapt noi ne arătăm dorința de a fi împreună cu El și în viacul acesta și în cel ce va să fie. Așadar, toate sărbătorile și adunările de la sărbători trebuie neapărat să fie evenimente soteriologice, adică mântuitoare, să nu fie prilejuri de zminteală și să ni se potrivească și nouă cuvintele Domnului adresate prin gura prorocului Isaia Israelului celui vechi. La capitolul 1 din profeția lui Isaia sunt niște cuvinte foarte grele și care se citesc și în postul mare, chiar la început, când încep lecturile din cartea prorocului Isaia. Și acolo se spune că mi-e scârbă de adunările voastre de la sărbători și nu le mai pot suporta, ele sunt pentru mine o povară, tămâierile-mi sunt dezgustătoare, zice Domnul, și când înmulțiți rugăciunile voastre, eu mă întorc fața și ochii aiurea, pentru că nu mai pot suporta, mâinile voastre sunt pline de sânge, spălați-vă, curățiți-vă. Așadar, adevărata sărbătoare presupune, iată, o viață curată, o viață neprihănită, o dorință a noastră de a ne sfinți și de a ne îndumnezei. Dacă noi transformăm sărbătorile în prilejuri de
petrecere
lumească, n-am dobândit nimic. Ele nu vor fi pentru noi evenimente soteriologice, ci mai degrabă ne vor osândi și ne vor afunda și mai mult în stricăciune și în păcat.
Părinte, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Doamne Iisuse Hristoase,
stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, adresez câteva întrebări din partea unor ascultători interesați de cele duhovnicești. Iată o primă problemă. Ce se întâmplă dacă cineva, constrâns de împrejurări, e nevoit să-și schimbe duhovnicul? Duhovnicul nu mai este capabil, nu mai este probabil în stare, să zicem, din cauza unor probleme de sănătate, să îndeplinească acest oficiu, iar un ucenic este pus în fața situației de a găsi pe altcineva. Ce pași trebuie să urmeze? Cum reușește să înfrângă acel sentiment de mâhnire cauzat de faptul că, iată, o relație de atâția ani s-a întrerupt și acum trebuie să meargă să pună începutul unei alte relații duhovnicești?
În esență, duhovnicia în biserică, de fapt, este o lucrare a Mântuitorului Iisus Hristos. El rămâne până la sfârșit pentru noi toți păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. El este numit de tot de profetul Isaia, pe care l-am pomenit, tată al veacului ceva să fie. Așadar, El este Tatăl nostru, El este Părintele nostru, El este duhovnicul nostru și El le-a promis ucenicilor Săi, care erau triști pentru plecarea Lui, pentru înălțarea Lui la cer, zice, nu vă voi lăsa orfani, alt mângâietor vă voi trimite, și făcea referire la Duhul Sfânt. Dar mă gândesc că același cuvânt este potrivit și pentru situația pe care o pomeniți, orice credincios care, să zicem, își pierde duhovnicul în diferite împrejurări, nu trebuie să se teamă, nu va rămâne orfan, adică Domnul se va îngriji și îi va rândui un alt părinte. Nu va fi chiar un lucru ușor, dar cu rugăciune și cu răbdare, mă gândesc că Domnul va avea grijă și dacă nu, vom răbda și vom suporta, așa cum în viața aceasta obișnuită unii copii rămân orfani și trebuie să suporte această suferință până la sfârșit. Poate că unora le este dat să fie înfiați de un alt părinte, primesc, eu știu, un nou tată le este adus în casă sau o nouă mamă și poate că unii chiar reușesc să creeze o legătură foarte strânsă și cu noii părinți, dar nu toți reușesc sau nu la toți le este dat acest lucru. Foarte greu suportă prezența unui alt părinte în viața lor. Așa și în viața duhovnicească s-ar putea să găsim pe cineva și cu care să ne potrivim iarăși foarte bine, s-ar putea să nu mai găsim niciodată pe cineva cu care să ne potrivim și vom rămâne la nivelul acesta, că va trebui să ne spovedim totuși, va trebui să mergem să ne spovedim păcatele, dar s-ar putea să nu mai avem sentimentul acela că avem un părinte.
Dar undeva din învățăturile acestui părinte duhovnicesc care nu mai poate exercita respectivul oficiu, undeva din învățăturile lui s-au sădit în sufletul ucenicului. Ucenicul deja cam știe în inimă ce ar fi spus fostul duhovnic în anumite
împrejurări. Da, depinde cât timp am petrecut împreună. Dacă au fost ani buni în care am simțit duhul părintelui nostru, cu siguranță că la un moment dat se ajunge la o înțelegere, la o maturitate și, așa cum spuneți, deja știm ce ne-ar fi spus părintele într-o anumită situație sau alta.
Se poate petrece și situația următoare. Vom găsi un alt duhovnic, dar să aibă o viziune mai mult sau mai puțin diferită față de fostul duhovnic și poate viața noastră să o orienteze pe altă linie. Ce părere aveți?
Se pot întâmpla fel și fel de situații, dar rămân pe ideea aceasta că noi, de fapt, pe Dumnezeu îl căutăm și El știe de ce are nevoie fiecare suflet și mă gândesc că la timpul potrivit ni le va rândui pe toate și dacă va trebui să avem un alt părinte, ne va dărui un alt părinte, dacă va trebui o vreme să răbdăm, vom răbda. Și ne vom numi orfani. Poate că va trebui pentru tot restul vieții să fim orfani. Dumnezeu știe.
Vă pun o întrebare puțin nepotrivită. Un creștin ortodox care trăiește viața duhovnicească este prea dependent de duhovnic?
Nu trebuie să fie o dependență bolnăvicioasă. Adică suntem dependenți în sensul acesta al ascultării. Pentru că noi nu ne putem baza pe noi înșine, adică trebuie să luptăm mereu împotriva egoismului, a încrederii în sine și atunci suntem învățați mereu să ne sfătuim, să ne spovedim, să ne cerem iertare, adică să cultivăm această smerenie care atrage harul lui Dumnezeu. Dar în același timp trebuie să cultivăm și libertatea cu care Dumnezeu ne-a dăruit. Deci aici este un meșteșug duhovnicesc și care nu este numai al credinciosului, ci și al duhovnicului sau poate mai ales al duhovnicului, să știe deopotrivă să insufle și duhul acesta al ascultării, dar în același timp să respecte și principiul libertății, adică nu credincioșii sau fiii noștri duhovnicești nu trebuie transformați în sclavi, ci trebuie să devină oameni liberi în Hristos și în biserică. Noi nu trebuie să avem tendința să-i transformăm pe fiii noștri duhovnicești într-un alt eu sau să le impunem un anumit tipar, ci trebuie să le insuflăm Duhul adevărului și să favorizăm lucrarea Duhului Sfânt în viața lor și Duhul Sfânt să facă ceva binevoit cu fiecare suflet în parte. Deci noi trebuie să fim instrumente prin care Duhul Sfânt să insufle și să modeleze viața fiecărui creștin.
Mulți dintre cei care vin la biserică în mod regulat nu au un duhovnic. Ei se spovedesc în mod obișnuit la biserică, la unul dintre preoți sau la catedrală sau în alte părți, dar nu au o relație părinte-duhovnic, nu sunt angajați într-o astfel de relație.
Poate și pentru că nu li s-a insuflat acest lucru, nu au fost povățuiți către un asemenea tip de relație, dar să știți că în zilele noastre tot mai mulți credincioși exprimă dorința aceasta și unii după ani îndelungați, zice: părinte, n-am avut niciodată un duhovnic, mi-aș dori tare mult să am un duhovnic. Sigur că este destul de greu în zilele noastre și mai ales în parohiile mari, unde sunt nenumărați credincioși, e foarte greu să dezvolți o duhovnicie autentică, așa cum poate și-ar dori și s-ar aștepta cei care vin, adică relația aceea de părinte-copil, viața aceea de familie, care e posibilă doar în comunitățile foarte mici, în comunitățile monahale, în comunitățile parohiale mai restrânse, dar în comunitățile imense de la oraș este un pic mai greu. Dar se încearcă și în aceste comunități ceea ce se poate și cât se poate cu fiecare suflet care vine.
Mergem mai departe, Părinte Arhimandrit. O ascultătoare vă roagă să comentați un pasaj din Noul Testament. Este vorba de Prima Epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetele 20 până la 21 și de asemenea de la 27 la 28, spune aici Sfântul Apostol Pavel, în versetele 20-21, sau că idolul este ceva? Nu, ci doar că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să deveniți părtași ai demonilor. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor, nu vă puteți împărtăși din masa Domnului și din masa demonilor. Face Sfântul Apostol Pavel referire așadar la felul în care noi suntem părtași la Sfânta Euharistie, dar în vechime oamenii erau părtași poate și la mesele de la sărbătorile păgâne.
Da, exista credința aceasta că în spatele idolilor pe care îi cinsteau păgânii se ascundeau și demoni, care sunt ființe spirituale, reale și care, iată, luptă împotriva Dumnezeului celui adevărat și încearcă să-i abate și să-i mențină pe oameni în această stare de întunecare. Și atunci, părtășia la aceste mese închinate idolilor și respectiv demonilor putea să fie o cădere din har. Și erau portițe prin care demonii puteau să stăpânească acele suflete, să le readucă iarăși în stăpânirea lor. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel a avut acest cuvânt prin care a dorit să delimiteze pe creștini de asemenea manifestări și să păstreze comuniunea curată cu paharul mântuirii, adică cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos.
În aceeași epistolă spune Sfântul Apostol Pavel, versetele 27-28, dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă la masă și vreți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să puneți nicio întrebare, pe temei de conștiință. Dar dacă cineva vă va spune, aceasta este din jertfa idolilor, să nu mâncați, din pricina celui ce v-a spus și pe temei de conștiință. Dar conștiința, zic eu, nu a ta, ci a celuilalt, căci de ce să fie libertatea mea judecată de o altă conștiință?
Adică, pe de altă parte, vedeți, exista și o libertate a gândirii și o dreaptă înțelegere că, de fapt, bucatele jertfite idolilor nu înseamnă nimic, adică nu au... nu se transformă nimic acolo, așa cum bunăoară noi trăim acest eveniment la Sfânta Liturghie, că pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Bucatele jertfite idolilor nu suportă niciun fel de transformare. Dar pentru a nu justifica credința idolatră a cuiva, dacă ți-a spus că mâncarea pe care ți-o oferă a fost jertfită idolilor și tu mănânci din ea, este ca și cum tu ai îndreptăți credința lui, adică da, este bună și credința ta. Și atunci apostolul în asemenea situație zice că trebuie să refuzăm. Dar dacă nu s-a spus nimic, ci a fost doar mâncarea cu care te-a întâmpinat, a fost un gest de ospitalitate și fără să-ți spună că mâncarea aceea a fost oferită idolilor, atunci tu poți să mănânci liniștit și să primești aceea ca o masă a dragostei de care el a fost în stare în acel moment pentru tine.
Aș vrea ca acest verset 27 să vă întreb dacă poate fi interpretat și în sensul următor. Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă la masă și vreți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să puneți nicio întrebare pe temei de conștiință. Acest verset așadar s-ar putea potrivi în situația în care suntem chemați într-un anumit post de o familie necredincioasă, în sensul că nu practic o credință în sens obișnuit, și ne se pune la masă mâncare de dulce, noi atunci ce facem? Putem pe baza acestui verset să mâncăm de dulce fără nici o întrebare pe temei de conștiință, sau luăm atitudine și vom spune gazdelor că dorim mâncare de post? Cum întâmpinăm situația? Cu refuz sau acceptăm?
Da, e o situație un pic deosebită, pentru că atunci când cineva îți oferă carne în postul mare, tu știi că e mâncare de dulce, nu mai poți să întrebi, nici nu ești pus în situația de a necăji poate pe cineva care nu știe sau care nu este foarte familiarizat cu rânduielile bisericii. Dar dacă se poate, cred că ar trebui să preîntâmpinăm asemenea situații sau am putea să ne scuzăm așa cu delicatețe, fără să-i umilim, dar să spunem, uite, eu mă străduiesc acum să țin post, este postul cel mare, nu este un post privat, nu este un post particular, ci este un post general al bisericii întregi, așa că eu nu fac din asta un act de mândrie dacă spun că mă străduiesc să țin postul, pentru că e o stare a întregii biserici, eu nu fac decât să mă supun, să fac ascultare de această rânduială a bisericii. E altceva dacă eu vreau să țin un post, să zic, individual, adică vreau eu într-o anumită zi să mă nevoiesc, și lucrul acesta sigur că nu trebuie să-l spun, nici nu trebuie să fac caz de el, dar când e vorba de un post al bisericii, de posturile rânduite de biserică, acolo cred că ne putem scuza și să spunem, iertați-mă, dar eu mă străduiesc să țin post, și sigur că situația nu este foarte plăcută, dar putem face acest lucru. Acum sunt și modele în viețile sfinților care atunci când primeau musafiri, făceau dezlegare, așa cum nu le era obiceiul, și gustau de toate împreună cu musafirii. Iar după aceea, când se retrăgeau musafirii și rămâneau singuri, se osteneau după aceea zile întregi ca să răscumpere acel moment de dezlegare, prin care au simțit că au făcut dragoste pentru aproapele. Și având și cuvântul Mântuitorului, care zice că atunci când este mirele împreună cu fiii nunții, ei nu pot să postească. Așa, prezența unui musafir este prezența lui Hristos și este un prilej de dezlegare. Dar aici cred că ține de conștiința fiecăruia, de seriozitatea cu care fiecare tratează aceste, aspecte, nu știu dacă se pot da niște reguli foarte, foarte stricte.
În multe situații, de pildă în marile comunități, preotul este chemat la înmormântare, să spunem. După înmormântare se organizează o masă în cinsta defunctului. De multe ori aceste mese sunt de dulce, pentru că oamenii, nu știu, vorbesc la restaurant, nu au de multe ori în vedere ideea de a pune masa întreagă sau câteva porții de post. Preotul e pus în fața situației de a se așeza la masă în fața unei porții de mâncare de dulce. Ochii celor de la masă se uită la el, ce decizie va lua.
Acum mă gândesc că acela nu este un moment potrivit pentru a rezolva această problemă. E o situație deja creată, nici nu poți să întorci înapoi sau să zmintești. Poate că oameni care n-ar înțelege foarte mult din atitudinea ta de respingere, dacă ai refuzat binecuvântarea sau... Cred că mai mult s-ar zminti decât s-ar folosi.
Binecuvântarea preotul poate să o dea, mă gândesc eu, dar dacă el comandă masa de post, obștea va vedea că e zi de post.
Da, aceasta o poate face. Aceasta o poate face. Și dacă e să rezolve o problemă, el ar trebui din timp să ia atitudine prevăzând cumva o situație de felul acesta și să încerce să o preîntâmpine. Dar dacă ajunge acolo, e mult mai greu să aibă o atitudine foarte tranșantă.
Ultima problemă. Cum petrece un creștin la o nuntă? Nunțile astăzi sunt foarte dinamice, cu muzică tare, cu dansuri foarte energice. În ce măsură acel duh al nunții e potrivit pentru un creștin care trăiește în viața bisericii?
Mă gândesc că un creștin care vrea să trăiască viața bisericii nu se va simți prea bine la nunțile din zilele noastre, care, așa cum spuneți, sunt foarte zgomotoase și muzica de multe ori este foarte vulgară. Și cred că el va simți nevoia să se retragă cât mai repede de acolo. Probabil că cei tineri sau cei care nu sunt foarte obișnuiți cu cele duhovnicești se vor simți bine, dar pentru un om care tânjește după rugăciunea neîncetată sau tânjește să aibă o comuniune neîncetată cu Mântuitorul Iisus Hristos, nu cred că se va simți foarte bine.
Așa evoluează societatea. Aceia care merg la nuntă, ei sunt fiii bisericii. Noi toți trebuie să fim în comuniune, dar fiecare după conștiința lui.
Fiecare la măsura lui, da. Acum nici nu suntem obligați să stăm până la capăt. Mergem, cumva ne facem datoria, ne arătăm bunăvoința față de cei care ne-au invitat, dar și putem să ne retragem un pic mai repede, nu trebuie să stăm până la final. Dacă chiar simțim o asemenea nepotrivire sau dacă noi știm că a doua zi trebuie să ne pregătim să mergem la Sfânta Liturghie, atunci...
Însă interesant că mereu Duhul Lumii ușor, ușor se infiltrează în comunitatea credincioșilor și nu
invers,
Duhul Bisericii manifestat în viața credincioșilor să se răsfrângă peste lume.
Păi vedeți că și Mântuitorul zice în parabola cu iconomul necredincios un cuvânt. Mântuitorul zice așa: fiii veacului acestea sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Adică știu să-și rezolve problemele în felul lor, așa că Duhul veacului are stilul lui de a se impregna, este mult mai insistent, mai violent, așa cum nu este de fapt Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este delicat, este discret. Vedeți, Mântuitorul Hristos nu s-a impus și nu se impune nimănui, ci doar se mărturisește și așteaptă, devoiește cineva. Câtă vreme a fost pe pământ, nu mulți au fost aceia care l-au urmat și l-au înțeles, ci foarte puțini. Și la fel este până astăzi, cei care trăiesc și au trăit de-a lungul istoriei dreapta credință sunt puțini. Strâmtă este calea care duce la viață, zice Mântuitorul, și puțin sunt cei care o află, așadar iată trebuie căutată și aflată. Largă este calea care duce la pierzanie și mulți sunt cei care merg pe ea acolo, nu trebuie să o cauți, că te duci de la sine, e totul foarte avantajos și alunecos în același timp și te duci de multe ori fără să-ți dai seama și ajungi, dacă nu te trezești la timp, în întunericul cel mai din afară.
Părinte, punem punct acestei emisiuni. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne-ați împărtășit aceste cuvinte și nădăjduim că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.